Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Добрий день всім, хто нас слухає в прямому ефірі громадського радіо. Програма «Звільніть наших рідних». Під час війни наша програма розповідає історії людей, міст, сіл і цілих регіонів, які опинилися у полоні російських окупантів. Ми говоримо про воєнні злочини Кремля і його військ щодо українського народу. Ця програма є ініціативою об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Ведуть її Анастасія Багаліка та Ігор Котелянець. Над випуском працюють звукорежисер Ігор Онисенко і відеоредакторка Таня Марія Литвинюк. Як завжди, на початку програми я звертаюся до мешканців Запорізької області, до тих, хто залишається в Запорізькій області або хто виїхав протягом всього періоду окупації. Для вас працює телеграм-бот для документування воєнних злочинів. Він називається «Енергодар.СОС». Бот в телеграмі створений для мешканців тимчасово окупованих районів Запорізької області, але дані туди можуть подавати будь-які мешканці, навіть ті, які тимчасово проживають в інших регіонах чи за кордоном. Ви можете безпечно для себе повідомити про воєнні злочини росіян. Ваші свідчення будуть використані для притягнення винних до відповідальності в українських і міжнародних судах. Ви можете знайти «Енергодар.СОС», відсканувавши QR-код на екрані, якщо ви дивитеся нас через соціальні мережі, або ж просто зайдіть в Телеграм і в рядку пошуку напишіть «Енергодар.СОС». Воєнні злочини, будь-які дані, будь-яка інформація про все, що відбувалося і відбувається на окупованих територіях, і всі ті злочини, які творять росіяни, будь-які. Будь ласка, звертайтеся і розповідайте, що відомо вам. Ну, а зараз переходимо до теми нашої програми і до нашого спікера. Настю, тобі слово.
Сьогодні ми будемо говорити про двох військовополонених з 44-ї артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола. Як я вже сказала, 44-та артилерійська бригада називається імені гетьмана Данила Апостола. Вона у складі артилерійських військ Збройних сил України постійно дислокується в місті Тернопіль і належить до оперативного командування «Захід». Полонені, про яких ми сьогодні будемо говорити, Єгор і Віталій. Їхні прізвища не розголошуємо з міркувань безпеки. Вони потрапили в полон ще 25 лютого 2022 року, тобто на другий день повномасштабної війни. В полон хлопці потрапили на Київщині біля Іванкова, росіяни переправили полонених у місто Гомель в Білорусі, потім розділили. І з нами сьогодні у ефірі будуть сестра і мама полонених, пані Наталія Кичак і пані Юлія, чиє прізвище ми не будемо розголошувати, тому що воно із сином у них спільне. І ми будемо говорити про історію полонених, які перебувають у російському полоні вже фактично від початку повномасштабного вторгнення. Вітаю вас в ефірі, Наталія, Юлія, чи чуєте нас?
Да, чуємо, добрий день.
Доброго
дня. Доброго дня.
Тоді я попрошу вас розповісти, вже коротко трошки розказали в довідці людям, які нас слухають, про те, як ваші рідні потрапили у полон, але я знаю, що у вас є і більша історія, в ній більше деталей. Давайте поговоримо про ту картинку подій, яку ви вже після того, як все сталося, відтворили. І як вам вдалося дізнатися те, що сталося, теж було б добре розповісти.
Ну, спочатку, напевне, почну я. Значить, мій син з дитинства мріяв стати військовим. Він до цього йшов цілеспрямовано, направлено. І у 2016 році він свідомо вступив у Львівську академію сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. У 2020 році, за підсумками закінчення і випуску з цієї академії, він був найкращим офіцером випуску. І коли у нього питання постало, куди піти працювати, він обрав 44-ту окрему артилерійську бригаду. І з 2020 року він почав там працювати на посаді командира батареї 8-го дивізіону 3-ї роти. З початком повномасштабного вторгнення 24 лютого мій син зі своїми побратимами вирушив на бойове завдання. Крім нього, з ним було ще 15 його підлеглих чоловік. Значить, хлопці вирушили у бік Києва. Але на трасі вони відстали від основної колони. Коли вони її нас доганяли, вони, на жаль, уже натрапили на колону російської техніки. І оскільки під час цих всіх подій не зовсім було скоординовано дії різноманітних підрозділів, і, на жаль, наші дві машини артустановок потрапили на російську колону техніки. Хлопцям іншого вибору не заставалося, їх взяли у полон. Як надалі відомо, хлопців пересадили до російської машини у кузов і повезли на аеродром Антонова. Коли почався артобстріл, хлопців взривною хвилею викинуло з машини. Вони отримали різної ступені поранення. У когось була контузія, у хтось обгорів, отримав опіки різної ступені тяжкості. Мій син знаходився без свідомості під палаючою машиною. Микола, його побратим, витяг з-під цієї машини, тим самим врятував життя моїй дитині. Наскільки мені відомо, Микола відтягнув його до якогось ангара, який розташований на території аеродрома Антонов. І близько десь півдоби добу вони там переховувались. І коли їх знайшли російські окупанти, вони взяли їх теж в полон і приєднали до основної групи військовополонених. Як нам надалі відомо, їх переправили на територію Білорусі, і мою дитину Єгора прооперували там. У нього відкритий перелом, роздроблена п'ятка, осколкові ураження верхніх і нижніх кінцівок, була контузія. І потім я так зрозуміла, що всіх підлеглих і Єгора хлопців роз'єднали. Звідкіля мені це стало відомо? Мені наразі телефонувало принаймні 5 чоловік, які перебували з моїм сином у Курському СІЗО номер 1. І люди, які знаходили з ними в камері, вони ось так по крупичках надавали мені цю інформацію. Це зі слів Єгора, це зі слів Миколи. Це побратим, який з ним до певного моменту перебував у Курському СІЗО номер 1. Також мені розказували, що у Курському СІЗО номер 1 застосовуються тортури, недоїдання, моральне і фізичне знущання з хлопців. І дуже важко і болісно все чути, відчувати і розуміти, що і інші діти з їхньої бригади, крім мого сина, теж піддаються оцим тортурам і всіляким знущанням. І наразі останній дзвінок мені був, дзвінок був 1 грудня, і надалі мій син перебуває в Курському СІЗО номер 1.
Пані Юлія, дякую, що розповіли для наших слухачів і слухачок історію. Я б хотіла, щоб теж ми почули слова Наталі і більше дізналися про долю її брата.
Доброго дня. Мій брат останній раз виходив на розмову 24 лютого 2022 року. То було вечором, у 6-й годині вечора. І тоді під час цієї розмови він повідомив, в якому напрямку вони рухаються. Сказав, що дуже гаряче і, можливо, з ним не буде 2-3 дні зв'язку. Кожного дня я телефонувала, 25-го числа йому зранку зателефонувала, гудки йшли, ніхто трубку не брав. Цілий день ніхто трубки не брав. Ввечері знову я зателефонувала, ніхто трубки не брав. Я взяла свого чоловіка телефон і зателефонувала з чоловікового, йшли гудки, потім відбило, що лінія зайнята.
Тобто скидали?
Скидали, так. Да.
Да, скидали дзвінок. Знову я з свого телефона почала телефонувати, знову тиша. І коли вночі, уже 26-го, я зателефонувала, йшли гудки. Но ніхто трубки не брав. Уже у 27-го числа, у 00:09 хвилин, я зателефонувала, пішов один гудок і знову відбито. Я знову подзвонила, і вже мені сказало, що на даний момент абонент недоступний.
Тобто телефон вже був втрачений?
Так, телефон був втрачений. 27-го вже зранку я подзвонила командиру 2-го дивізіону і запитала, що сталося з Віталієм, де він зараз і з його побратимами. На що я отримала відповідь, що вони зараз перебувають у дуже гарячій точці, там немає зв'язку. Як виконають своє бойове завдання, він обов'язково вийде на зв'язок. 28-го знову я зателефонувала командирові тому 2-го дивізіону, він мені те саме сказав, що зв'язку ні з ким немає, не лише з Віталієм, а з цілою батареєю. Я запитала його, що мені робити, а він мені сказав, я даю вам номер телефона, ви подзвоните, звати його Іван, і він вам розкаже більш детальну інформацію, тому що він із того самого дивізіону, що й Віталій. Я зателефонувала Іванові, він зразу взяв трубку, запитав, що я хочу, я йому сказала, що я хочу знати, де мій брат Віталій і що з ним. На що отримала відповідь. Все добре, вони виконують бойові завдання, як появиться в них зв'язок, вони вийдуть на зв'язок. Другого знову та сама відповідь у Івана. Третього знову я телефоную, та сама відповідь. Я йому кажу, що то щось не то. Скажіть, будь ласка, правду. І він мені дав 2 номери телефону. Заступника командира і старшого лейтенанта. Я подзвонила заступникові командира, на що отримала, він взяв телефон, запитав, що я хочу. Я йому сказала, що я хочу знати, де мій рідний брат Віталій і що з ним. І він відключився.
Тобто вибив?
Просто відключив телефон, вимкнув телефон. Я зателефонувала до старшого лейтенанта 3-го дивізіону. Він десь за 10-м разом взяв телефон, запитав, що я хочу. Я сказала, що я рідна сестра Віталія, я хочу знати, що з ним, як і де. Він мені сказав, у мене такого немає. Я кажу, як немає? А він тоді питає, ну яка він бригада, я кажу 44-та, яка батарея, який дивізіон. На що я отримала відповідь? Добре, я піду, попитаю своїх хлопців, чи хтось щось знає про такого Віталія. І по теперішній час мовчок. Я дзвонила, кожен день ми дзвонили, і 11 березня подзвонив у мене телефон. То був заступник командира Віктор, і він мені сказав, вам негайно треба прибути на військкомат, а я йому кажу, для чого на військкомат? А він мені сказав, там вам нададуть всю інформацію. Мама дала йому запитання, що з моїм сином, де, на що він засміявся і вимкнув телефон. Коли ми прибули на військкомат, нам зачитали, що під час виконання бойового завдання із ними обірвався зв'язок і що вони безвісті зниклі. То було 11 березня. 12 березня і 11 березня вечором я вже зателефонувала до побратима Володимира. Він мені сказав, я не знаю точної інформації, як буде інформація, я вас обов'язково наберу. І 12 березня у 17:05 Володимир подзвонив нам і сказав, що Віталій і всі побратими Віталіїв знаходяться в полоні, що їм прийшло офіційне підтвердження. Після того ми пробували 18 березня через Володимира. Я розмовляла з командиром їхньої частини. Він сказав, що так, вони є в полоні, я всі дані надав, чекайте, коли буде обмін. А по теперішній час наші хлопці сидять у полоні, над ними знущають.
Пані Наталю, давайте продовжимо розмову. Я от сформулюю для себе, що я зрозуміла з ваших слів і з інформації від пані Юлі. Що про те, як і що відбувалося, власне, з колоною після того, як обірвався зв'язок, ви дізнавалися вже від людей, які теж були в цій групі і утримувалися в полоні з вашими рідними, вже безпосередньо у росіян. Я так розумію, що їх обмінювали. Розкажіть, можливо, ви знаєте, з яких, ну, тобто, йдеться про людей з тієї самої бригади, чи йдеться про інших військовополонених, і, можливо, ви знаєте, там, під час яких обмінів це відбувалося, що вони говорять, можливо, розповідають, чому росіяни не віддають ваших рідних і таке інше.
У нас тепер був дзвінок з останнього обміну. Подзвонив обміняний 79-ї бригади і сказав, що дійсно Віталій є в полоні, і всі Віталію побратими 44-ї бригади живі. Він був разом з Віталієм лише два дні. Коли їх всіх збирали на відео, яке вийшло в інтернет і на фотографії. Після того він не бачився з Віталієм. Ну, каже, що умови дуже тяжкі, недоїдання, страшні тортури. І що все залежить від того, що обміняти потрібне, бо військова частина також просила своїх хлопців, що вони для неї цінні, не лише рідні, по всіх інстанціях обзвонюють, надають інформацію, а там чують «чекайте, чекайте, чекайте».
Ну, от тут як формуються списки на обмін з українського боку, ми, на жаль, не маємо достатньої інформації, щоб обговорювати ці речі. Але, можливо, ви чули від інших полонених. Росіяни, я знаю, теж впливають на формування списку, і вони можуть якихось людей не хотіти віддавати. Можливо, у вас є якась така інформація, пані Юлі?
Ну, нам аргументують тим, що наші хлопці не потрапляють на обмін, тому що вони артилеристи. І артилеристів неохоче віддають на обмін. Але я вважаю, що це, ну, не досить така достовірна інформація, тому що були 43-я бригада, яка артилерійська бригада, потрапляли на обмін. Були і артилеристи із інших бригад, і вони теж потрапляли на обмін. Також особисто щодо мого сина, мені аргументують тим, що мій син офіцер, і офіцерів складно обміняти. Але, як показала практика останнього обміну, крайній обмін, який відбувся на тому тижні, здається, там обміняли 33 офіцера. І коли я дзвонила представникам, онлайн-зустріч з представниками координаційного штабу і задавала питання, чому жодної людини 44-ї бригади за досить тривалий час до сих пір не обміняно, мені сказали, що представники військової частини не йдуть на співпрацю. Не надають загальну інформацію по зниклим безвісті полоненим, не надають цільову інформацію хлопцям і дівчатам. Тому сказати однозначно, яка є причина, я навіть її точно і не знаю. Але сукупність всіх оцих факторів призводить до того, що наші близькі і рідні до сих пір і на цей час перебувають в полоні.
Пані Юля, ну дійсно, якби їм треба щось вам відповідати, да, і вони вам щось відповідають. Після того, як те, що вони вам відповідають, не підтверджується, вони знову мають щось придумати, що вам відповідати. І ми розуміємо, що істинні причини і, скажімо, критерії, як формуються списки, в якій по черговості, да, там українська сторона формує списки, кого вона хоче на найближчий обмін забирати, це знають лише люди, які безпосередньо беруть участь в цих обмінах, безпосередньо є перемовниками. Ну, і ці люди, звичайно, що до нас в ефір ніколи не прийдуть, да, і на ці запитання відповідати не будуть. Хоча, звісно, це дуже прикро. Але скажіть, будь ласка, поки ви очікуєте на те, що ваш син Єгор опиниться в списках, ми побачимо в одному з обмінів, що його звільнили. До цього моменту, чи ви, да, ви казали, що за вашою інформацією, він утримується саме в Курському СІЗО і станом на зараз там утримується. Чи були у вас можливості якимсь чином отримати офіційне підтвердження тому, принаймні через Міноборони Росії, чи могли ви звертатися через ФСІН письмо, які, да, електронна система, яка в Росії існує, до якого підключене Курське СІЗО? Тобто як офіційна комунікація у вас налагоджена з тим, щоб не втрачати зв'язок, з тим, щоб його не вивезли кудись без, да, принаймні без інформування вас?
Ну, скажімо так, ніякої офіційної нікого, ні від кого інформації я не отримувала. Був перший раз дзвінок мені в квітні місяці. Теж звільнений офіцер, якого звільнили, і він сказав, що ваш син Єгор перебуває в Курському СІЗО номер 1. Потім були наступні послідуючі обміни, і Єгор знає, наскільки я за нього переживаю, тому що він у мене єдина дитина, і він знав, що я не знаходжу місця, і він через людей просив мене інформувати. І ось постійно на протязі всього цього часу мені підтверджують, що його місце перебування в Курському СІЗО номер 1. Крім того, я зверталася до організації «Пошук полон» Ніколай Полозов, надавала особисті документи своїй дитини, і мені прийшло підтвердження про те, що російська сторона визнала, що Єгор перебуває у них і утримується саме у Курському СІЗО номер 1. Також стосовно моєї дитини є підтвердження Міжнародного Червоного Хреста, що Росія підтвердила, що він перебуває в полоні. І є фото, відео підтвердження. 3 березня з'явилося фото на російських телеканалах, а потім з'явилося і відео підтвердження перебування Єгора в полоні, і він не називав поки що місце свого перебування, але як далі з'ясувалося, воно з тих пір і не мається.
А я от хотіла б зрозуміти, чи з нашого боку вам спочатку сказали, що ваші рідні мають статус зниклих безвісти. Я знаю, як важко цей статус змінити, коли рідні отримують підтвердження того, що хлопці живі. У нас вже було в ефірі кілька історій дружин і сестер, і мам, які знаходили підтвердження, що рідні в полоні, фото, відео, і зверталися до військових частин. Військова частина змінювала статус на «в полоні». Чи ваша військова частина змінила цей статус, і як ви цього домоглися?
Як я цього домоглася? Я його, як сказала пані Наталія, не могла з ним зв'язатися досить тривалий час. 3 березня мені почали дзвонити з російських номерів. І якраз мені в очі потрапляє в інтернеті інформація, що це може бути провокація, не ведіться, не беріть трубочку. Я відбивала. Коли вони настирно дзвонили кілька разів, я взяла і сказала на їхню адресу дуже лайливі слова. Потім мені почали приходити повідомлення в WhatsApp. Мама, візьми трубку, це я, Ігор. Я знаю, що моя дитина ніколи себе так не називала. І коли я підняла трубку, мені сказали, що ваш син в полоні. І як потім я з'ясувала, на той момент це була 64-та воркутинська якась бригада.
Тобто це російський військовий,
що дитина,
який дзвонив?
Да, телефонував якийсь російський військовий. І сказав: матушка, не переживай, твій син живий, он у нас в плену.
Матушка.
Сказати, що у мене перевернувся весь світ, це нічого не сказати. І я зрозуміла, військову частину, на жаль, я не знала жодного номера. Я знайшла в інтернеті номера телефонів військової частини, але на них ніхто, на жаль, не відповідав. Я звернулася до Львівської академії сухопутних військ, там мені відповіли відразу. Я назвала прізвище своєї дитини, вони сказали, ми його дуже добре пам'ятаємо, ми зараз вам допоможемо. Буквально через півгодини у мене в телеграмі вже було фото, де він лежить на ношах поранений, і йому надають першу допомогу. Я одразу скинула це фото підтвердження полону у військову частину, на що мені задали питання, а ви впевнені, що це він? Я їм кричала в трубку, що я впевнена на 200%, що це моя дитина. Вони піддали мої слова сумніву. І буквально 8 березня у мене вже з'явилось відео з російських телеграм-каналів, де він дає інтерв'ю. Вони афішували і пишалися тим, що це офіцер, він прийняв правильне рішення, сохранив собі життя і здався у полон. Ну, тобто добровільно здався у полон. Але я розуміла, що моя дитина так зробити цього не могла, тому що він свідомо обрав професію військового. І я знаю, що для нього така офіцерська гідність та честь. І я надіслала ці фото, відеоматеріали в частину, але вони знов піддали сумніву. Тоді я надала ці фото, відеоматеріали НІП, Червоний Хрест надсилала, МВС надсилала, координаційний штаб. Тобто вони, він уже в кінці березня в мене був зареєстрований абсолютно в усіх базах, по усім базам, причетних до військовополонених. І ось таким чином, коли мені вже прийшло сповіщення, зрозуміло, що він зник безвісти, я казала, ні, моя дитина не зникла безвісти, а в полоні. Потім я звернулася до юристів, які дали офіційне запрошення НІП, СБУ, Об'єднаний центр, Міжнародний Червоний Хрест. І відповідь юристу прийшла так, він дійсно перебуває в полоні. Всі ці документи я зробила скан-копії, надала у військову частину, і вони, напевно, єдиному Єгору змінили статус «перебуває в полоні». По частині десь вони зникли у лютому, а по частині тільки в червні місяці. У мене документ від 15 червня, що по частині проведено службове розслідування і визнано, що його перебуває у полоні.
Ви згадували, що вам скидали фотографії, так? А ви дізнавалися щось про походження цих фото? Тобто звідки вони? Ну, зрозуміло, що це російські військові його фотографували.
Це були російські телеграм-канали, офіційні російські якісь телеграм-канали. Познай Хахлапа Чубу, це точно один з таких каналів. І ще якісь, і там вони пишалися тим, що вони захватили в полон офіцерів. І я їх робила скини, зберігала собі, а потім як подарунок на 8 березня я побачила відео зі своїм сином і сказати, що це просто жах, це не передати словами. Той страх в очах своєї дитини, безпорадність. І я розумію, що він тримається із останніх сил і очі опущені додолу. І я розумію, що перед ним стоїть людина, яка, можливо, з зброєю в руках і змушує його казати неправду. Про те, що його побратими мертві. Про те, що вони самостійно здалися в полон. І я бачу, як грають скули на обличчі моєї дитини, а зробити він нічого не може. Ну, страшніше і ворогу не подолаєш побачити отаке, що відбувається з твоєю дитиною.
Пані Юлія, ви дуже, дуже детально і багато дізналися про долю і Єгора, і його побратимів. І ми завжди наголошуємо в ефірі, тому що ну, часто бачимо і чуємо від рідних, що вони наполегливо збирають цю інформацію по зернятку, вишуковують в російських пабліках, телеграм-каналах, згадують згаданий вами телеграм-канал. Я от хочу ще раз наголосити для людей, які нас слухають, що такий пошук і з'ясування обставин, вони дуже важливі в ситуаціях, коли підрозділ і військова частина не знають обставини бою і не знають обставини того, що відбувалось, чи потрапили їхні військові в полон, чи вони, на жаль, загинули, що з ними відбувалося. Тобто з'ясування всіх деталей, воно, на жаль, часто лягає на плечі рідних, і воно ну дуже важливе. І коли рідні наполегливо йдуть цим важким шляхом і з'ясовують все, це, ну, принаймні у вигляді списків, статусів, це дає результати. Ми дуже віримо, що це дасть результат і у вигляді обмінів, тому що віримо, що всіх українських полонених, яких утримують росіяни, їх поміняють все одно. Звичайно, хочеться, щоб це ставалося якнайшвидше, але розуміємо, що в полоні тисячі людей і процес перемовин з росіянами складний. Я так розумію, що ми відновили зв'язок з нашою другою гостею ефіру, з пані Наталією. Пані Наталію, я не знаю, чи ви чули от всю нашу розмову, тимчасово. Ми говорили дуже довго з пані Юлією про з'ясування деталей, фотографії, відео і таке інше. Скажіть, вашого брата Червоний Хрест теж підтвердив як полоненого? І, ну, тобто є у вас підтвердження там з російської сторони? Є статус від частини військової, що ваш брат військовополонений? Чи у вас трошки інша ситуація?
Ні, в нас від Червоного Хреста немає офіційного підтвердження. Як мені сказав представник Червоного Хреста, що так, він є у полоні, але ми не були біля нього, не перевірили його, і ми не можемо вам надати офіційний лист підтвердження.
Так, зрозуміло. І росіяни його, відповідно, не підтверджують?
Не підтверджують. Є відео, фото, що він у полоні. Саме перше відео я побачила 2 червня у Фейсбукові. Я подзвонила заступнику командира, а він мені сказав, ну і що, є, так є. Всюди ми почали скидати в об'єднаний центр, і на НІП, і на Червоний Хрест, і на координаційний штаб. Потім у серпні місяці ми побачили фотографії на телеграм-каналі «Ірина Україна», де він є у полоні. І 8 жовтня мені скинули на месенджер, написали «Впізнаєте свого рідного?». На що я передивилася відео, так кажу «Впізнаю». Ми знову дзвонили, нам частина не поміняла статус. Він далі в статусі безвісти зниклого.
А хто, уточніть, будь ласка, хто вам скидав відео і що було на цьому відео?
На цьому останньому відео було, як знущаються з моїм братом, як його б'ють.
Ага.
І говорять, доки ми тебе тут будемо бити.
Тобто відео вам скинули росіяни, які засняли...
Ні, мені жіночка, адміністратор групи «Загиблі та полонені 2022» скинула це відео.
Тобто це десь в інших російських пабліках було,
розміщено.
І український паблік знайшов і просто відшукав вас.
Так.
І на цьому відео чітко ви видно, що це ваш брат, і ви його впізнаєте.
Видно, що це мій брат.
Тоді в такому випадку, якщо ви надаєте це відео відповідним органам, то чому його не визнають, відмовляються визнати полоненим? Тобто, що не так з тим відео, чи що не так з доказами, якщо ці докази очевидні?
І якщо люди, яких утримували разом з ним, говорять про те, що він в полоні?
Я не знаю. Військова частина взагалі, нам сказали, коли ми надали докази, фото, відео, один з військової частини сказав, ваш син дезертир, так маму довів тою розмовою, що у мами був передінфаркт.
Я нагадаю, з нами зараз у ефірі мати і сестра 2 військових 44-ї артилерійської бригади, Віталій і Єгор, 2 військових, про яких ми говоримо сьогодні, розповідаємо їхні історії. І вони перебувають у російському полоні з 25 лютого 2022 року, тобто потрапили в полон на 2-й день війни. Розповідаємо, що вдалося рідним з'ясувати про те, що відбувалося далі. Ви вже зауважували, пані Юлія, що виходять люди, яких утримували разом, вони вам дзвонять і розказують, що чули і бачили. Скажіть, а вони говорять, ну от ми неодноразово вже чули від звільнених полонених, що вони всі намагаються запам'ятати імена, контакти, обов'язково цим діляться, щоб обдзвонювати після звільнення. Чи вам говорили, от, що це ваш син просив передати, або там Віталій, брат пані Наталі? Тобто, я так розумію, що вони якусь інформацію від хлопців передають і кажуть, що це саме вони просили.
Вони, наприклад, моя дитина пам'ятає чітко номер телефона, і мені дзвонить невідомий телефон і каже: я перебував у Курському СІЗО, я визволений, я перебував в офіцерській камері з вашої дитини. Він надав мені ваш номер. І я тоді у людини питаю про стан його здоров'я, про психологічний стан моєї дитини. А крайній раз, коли з 1 грудня мене людина, на жаль, забула одну цифру мобільного телефону, і вона мене шукала через Фейсбук, через Інстаграм, і небайдужі люди допомогли нам вийти один на одного і сказав, що звільнений, перебував в камері з моїм сином, що їх з першого поверха перевели на другий поверх, на що я спитала: Єгор тримається? Сказав: так, тримається. Кажу: тортури. Людина просто промовчала. І я розумію, що дитина терпить це все впродовж довгих 11 місяців.
Їх утримують разом, Єгора і Віталія?
Ні.
Ні, жаль, ні. Вони в окремих місцях. Наприклад, я чітко знаю, де перебуває Єгор, де перебувають інші їх побратими, ми, на жаль, не знаємо. Але у нас є така інформація, що вони всі живі, але вони не разом. Є така інформація, що, можливо, вони можуть утримуватись на території Білорусі. І оскільки ця, скажімо, сторона офіційно не втягнута до нашого конфлікту, і їх ніхто ніде не бачить, і тому вони вважаються як загиблими, а зниклими безвісти. Але рідним поступали дзвоночки, що, наприклад, та одна людина перебуває в Донецькому СІЗО, друга десь перебуває в Сибірі, телефонував голос, що ми перебуваємо в Сибірі, допоможіть нам. Ось такі буквально на декілька секунд розмови рідним дзвоночки поступали. Більше ніякої інформації, на жаль, про інших людей ми не знаємо.
Тобто я так зрозуміла, виправте мене, якщо я помиляюся, що якийсь час їх всіх утримували в Курському СІЗО, а потім розділили ще раз?
Ні, їх якийсь час утримували на території Білорусі, ага. А вже тіля їх всіх розділили, і місце перебування інше невідомо.
Зрозуміло.
Пані Наталю, ну а все-таки, да, ви отримали останнє відео от в жовтні. Ми ж розуміємо, що для того, щоб сподіватися на звільнення вашого брата Віталія, потрібно, щоб він був у списках полонених, щоб він був визнаний полоненим, да, щоб українська сторона заявила в Росію, що ми хочемо забрати цього полоненого. Як виглядає зараз ваша комунікація з державою для визнання його полоненим і внесення його до списків? Чи вам щось обіцяють, чи ви, можливо, самі робили запити в Росію для підтвердження, що вони його отримують?
В Росію офіційно ми запит не робили. НІП нам підтверджує, так, дійсно, він є в списках. У нас чиститься в списках полонених, ми його передаємо на обмін. Так само координаційний штаб сказав, що ми його подаємо на обмін. Він є в нас у списках. Mm-hmm. Ну, чому його Росія віддає, ми не знаємо.
Mm-hmm. Тобто, я так розумію, знову ж таки, з усієї групи, яка потрапила тоді в полон, підтверджений статус зі сторони Росії має Єгор чи ще хтось?
Ні, лише Єгор.
І Микола.
І Микола. І їхнє місце, місце перебування відоме.
У Микола певний час перебував в Курському СІЗО номер 1, а десь з початку листопада його перекинули до Таганрога.
Угу. Тобто їх точно утримують на території Росії, їхній статус підтверджений. Щодо решти, російська сторона мовчить.
Так, деякі не підтверджені Міжнародним Червоним Хрестом, тому що їх 15 чоловік. Деякі мають статус зниклі безвісті, а деякі підтверджені тільки Національним інформаційним бюро і координаційним штабом, а підтвердження МКЧХ у них немає.
Зрозуміло. Ну, що ж, ми будемо дуже сподіватися, що вдасться підтвердити статус всіх 15 чоловіків, які тоді 25 лютого потрапили в російські полони, що всіх їх врешті обміняють і повернуть додому в Україну. Я б ще на сам кінець хотіла запитати такий момент. От з нашої розмови я розумію, що рідним полонених часто надходять різні дзвінки з невідомих номерів, це можуть бути дзвінки з Росії і таке інше. От з вашого досвіду за ці місяці, чи ви для себе зробили висновки, як, які інформації вірити, які не вірити, чи вам намагалися телефонувати шахраї, тому що знаю від інших родин, що і таке буває. І, можливо, ви для себе сформулювали якісь правила безпеки?
Ну, особисто для мене, я скажу, що я отримувала від своєї дитини листа, де було видно під диктовку написано, що Україні я не потрібен, ніхто, мам, крім тебе, я нікому не потрібен, Україна про мене забула. І от. А в кінці у нього, ну, скажімо так, умовно у нас з ним було кодове слово. Він, коли був маленький, називав себе не Єгорка, а Гока. І він так цього листа і підписав. Коли я йому писала відповідь, і ну, там були певні інструкції, вимоги до цього написання листа, я все це виконала і в кінці підписала, що тебе чекає дома твій улюблений кіт Патрік. Наприклад, він це розумів, що це лист саме від мене. Ось такі кодові слова. Дзвінки, на жаль, я не отримувала, і я не знаю. Але я вважаю, що потрібно мати якесь таке кодове слово, яке знає тільки ви і ваша дитина, за яким ви можете встановити особу, яка вам з іншого номера телефону.
Тобто інформація, яку можуть знати тільки
дуже-дуже
близькі люди. Ми вам дякуємо. Дякуємо дуже, Юлія, Наталія, що взяли участь у нашому ефірі, у цій розмові. Я ще раз нагадаю нашим слухачам і слухачкам програми «Звільніть наших рідних», що говорили ми сьогодні про двох військовополонених 44-ї артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола. Звати їх Єгор і Віталій. Вони потрапили в російський полон ще 25 лютого 2022 року на Київщині. Тобто це самий початок російського повномасштабного вторгнення, перебувають в полоні досі, і ми от на тій практичній інформації, яку надавали їхні рідні, розповідали, як весь цей час триває з'ясування обставин того, що з ними трапилось, історії зі статусами, підтвердження перебування в полоні, таке інше. Я знаю, що для рідних це завжди дуже цінна практична інформація, тому що хтось може це почути і зрозуміти, як йому чи їй діяти в їхній ситуації.
Я дуже сподіваюся, що в наших ефірах почнуть з'являтися і представники тих установ, державних органів, да, і певних організацій, які мають комунікувати з родичами і надавати всяку підтримку і всяку інформацію для того, щоб підтримувати в них віру і сподівання, щоб допомагати їм звільняти своїх рідних, встановлювати статуси, встановлювати місце знаходження, все це робити. Я дуже сподіваюся, що в цьому плані наші державні органи стануть більш відкритими і будуть надавати більше інформації. Наприкінці нашої програми, як завжди, хочу звернутися до мешканців Запорізької області. Для вас існує телеграм-бот для документування воєнних злочинів. Він називається «Енергодар.СОС». Він створений для мешканців тимчасово окупованих районів Запорізької області. Якщо ви зараз знаходитесь там, або якщо ви в якийсь момент після повномасштабного вторгнення виїхали, ви можете безпечно для себе повідомити про воєнні злочини росіян. Ваші свідчення будуть використані для притягнення винних до відповідальності в українських і міжнародних судах. Ви можете знайти «Енергодар.СОС», відсканувавши QR-код на екрані, або через рядок пошуку в Телеграмі. Просто вбивайте «Енергодар.СОС» і повідомляйте все, що вам відомо про будь-який випадок злочинів з боку окупаційної армії на території Запорізької області.
Ну, а я нагадаю, що ефір програми «Звільніть наших рідних» для вас провели я, Анастасія Багаліка, мій співведучий колега Ігор Котелянець. За звукорежисерським пультом нам допомагав Євген Глібов, відеоредакторка програми Таня Марія Литванюк. Слухайте, думайте.
«Звільніть наших рідних» – програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.